Папа Франтішак прыняў на аўдыенцыі сёння дэлегацыю супольнасці езідаў, якую ўзначалілі яе лідар Тахсін Саід Алібег і найвышэйшы духоўны кіраўнік гэтай этнаканфесійнай групы шэйх Като. Абодва прыбылі ў Ватыкан з іракскага Курдыстана. У склад дэлегацыі ўваходзілі таксама езідскія лідары з паўночнага Іраку, Грузіі і дыяспары ў Германіі. Яны падзякавалі святому айцу, якога назвалі айцом бедных, за падтрымку езідаў у час пераследу і пакут, а таксама паінфармавалі аб стане амаль 5000 жанчын, прымушаных да рабства баевікамі ісламскай дзяржавы. Падчас сустрэчы падкрэсліваліся добрыя адносіны паміж езідамі і хрысціянамі і салідарнасць паміж імі, распавёў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Паводле ксенца Ламбарді пантыфік запэўніў сваіх гасцей у духоўнай блізкасці і падтрымцы ў час выпрабаванняў, жадаючы, каб як мага хутчэй магла ўсталявацца справядлівасць і былі створаны ўмовы для свабоднага і мірнага жыцця езідаў і іншых меншасцяў, што сталі аб'ектамі дыскрымінацыі і насілля. Сустрэча працягвалася каля 30 хвілін і праходзіла ў прыватнай бібліятэцы пантыфіка ў апостальскім палацы.